No niin, me etsimme ensin laulun 123. Laulu 123. Katsotaanko, lauletaanko siitä kokonaan vai... Siinä on kaksi säkeistöä vaan, kyllä. Laulu 123. Nousemme tämän laulun ajaksi. Seisoaltaan kuuntelemaan tekstiä, jonka Pekka on valinnut tälle päivälle. Se löytyy ensimmäisen korinttolaiskirjan 2. luvusta, jakeet 1-5, ja kuuluu näin. Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suuremmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta. Ei muusta kuin ristiin naulitusta Kristuksesta. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Saakoon tämä todella toteutua meidänkin elämässämme. Ja nyt käymme rukouksen, jos sinulla on rukousaiheita. Meillähän on täällä tapana ottaa myöskin meidän esirukous ja kiitosaiheemme, niin kerro ääneen. Taara.
Minun lasten ja lastenlasten puolesta ja myös minun ystävien puolesta.
Kyllä. Minulle soitti vanha ranskan kielen opettajani, joka on pian jo 90-vuotias, sisar Britta Ydén, entinen Britta Nilsson Ekebyholmista. Ja hänellä oli sydämellään, että hänellä on löydetty keuhkoista hyvin paljon nestettä. Ja hän joutuu ehkä suureen leikkaukseen ja hän pelkää tätä leikkausta vähän. Niin hän sanoi, että minä pyytän, että suomalainen seurakunta rukoilisi tämän asian puolesta. Hän sanoi, että minä luotan ja suomalaiseen seurakuntaan, koska yksi oppilaistani oli suomalainen. Ja kiitos, mä sanoin, kiitos Britta tästä luottamuksesta. Ja hän toivoo, että me rukoilemme hänen puolestaan. Ritva, ole hyvä.
Esirukousta Taivaanissa tietää asian ja haluan kiittää myös Taivaanissa.
Simo?
Minulla oli pieni kiitos aihe herralle tästä jalasta, että se kävi eilen sairaanhoitajan tykönä. Hän sanoi, että on paljon parempi, toivottavasti se paranee.
Kiitos herralle, hän on kuullut rukouksiamme. Ole hyvä.
Minun kummilasten puolesta.
Vieläkö on joku, jolla kulla on jotakin sydämellä sanoa herralle? Liisa.
Perheen puolesta.
Perheen puolesta, kyllä. Käydään rukoukseen. Vapahtajamme, meillä on paljon sanottavaa sinulle. Meillä on ensinnäkin kiitosaiheita jokaisella meillä. Kiitos, että tähän päivään asti olet ohjannut meitä, johtanut, siunannut, antanut kokemuksia. Kiitos viime viikon kokemuksista. Kiitos, että ohjaat ja huollat meitä. Mutta Jeesus, meillä on niin paljon myös rukousaiheita tuotavana sinne, sinun luoksesi. Sinä olet suuri lääkäri, Herra. Sinä tiedät ihmisten vaikeudet. Sinä tiedät, tarvitsevat suuren lääkärin apua. Herra, me tuomme ne lääkintäasiat, joita meillä on sydämellä, joita olet kuullut täällä jo ääneen lausuttavan. Herra, ota sinä ne huolettavaksesi. Sitten sinä olet kuullut lasten puolesta, perheen puolesta. Ja sinä olet tiennyt senkin aiheen, jota ei täällä ole ääneen sanottu. Kiitos, että ne kaikki taltioituvat sinun taskuusi. Ja sinä pidät kaikesta suuremmoista huolta. Kiitos, että olet myös kuullut rukouksen, kun olemme pyytäneet Simon jalan puolesta. Kiitos, Herra, että siihen on tullut vastaus. Pyydämme, että siunaisit myös tämän tilaisuuden meille siunaukseksi ja uskon vahvistukseksi. Jeesuksen nimessä pyydämme tätä. Aamen. Ennen kuin Pekka tulee täällä puhumaan ja laulattamaan meitä, niin meillä on keskuudessa nuori veli, joka on eestiläissyntynyt. Ole hyvä. Tule tänne ja kertomaan, mitä sinulla on sydämessäsi.
Hei, minä olen Rauno. Ja niin, olen tosiaan Eestissä syntynyt. Minä perhe muutti Suomeen, kun olin 6-vuotias. Olen varttunut Suomessa. Ja niin, mä ajattelin, että mua kehotettiin niin kuin Salossa, että sitten kun mä menen Ruotsiin, niin mä voisin siellä todistaa sitten. Ja sitten mä ajattelin, että hei, että loistava idea. Ja täällä mä nyt sitten olen todistamassa. Ja mä ajattelin niin kuin todistaa mun suosikkiaiheesta, eli siitä, miten musta tuli adventisti. Mä oon ollut vajaa 9 vuotta uskossa, kun mä tammikuussa niin ystävän kautta päädyin adventikirkkoon soppatiistaille. Ja siellä mä pääsin sitten juttelemaan paikallisen pastorin kanssa ja asioista, ja heti mulla niin kuin sykähti, että se ensimmäisenä päivänä niin kun mä menin adventikirkkoon, niin mä sain tietää, että adventistit viettää sapattia, ja mä en ollut koskaan aikaisemmin kuullut, että yksikään kirkkokunta viettäisi sapattia. En mä oikeastaan tiedä mitään muutakaan adventikirkosta, muuta kuin lukunottamatta paria korvakuulolla nopeasti kuulutta juttua, jotakin joskus ehkä sitä, mitä myöskään hirveästi oikeastaan muistanut, koska ne olivat niin nopeasti jonkun ihmisen suusta vaan tulleita joitakin sanoja ja sanottu esimerkiksi, että ne ovat kasvissyöjiä tai jotakin, mutta sapatista en ollut koskaan kuullut mitään. Mutta siis oikeastaan niin, mä en tiennyt yhtään mitään adventikirkosta. Sitten kun mä tulin sinne, niin ja mä olin 3 viikon ajan, mä muistan vieläkin, niin kun, että kun mä olin 3 viikkoa ollut, käynyt jo adventikirkossa, niin mulla oli sellainen fiilis, että nyt niin kuin, mä olin saanut 3 viikon aikana sellaista todella paljon informaatiota siitä, mitä on adventismi ja mihin se perustuu. Mä olin niin kuin koko ajan hyvin liekeissä, että mä vaan halusin lisää ja lisää tietoa, koska se oli niin kuin, se mitä niin kuin adventikirkko edustaa, niin se on ollut jo hyvin paljon samanlaista verrattuna siihen, mitä mä olin jo noin 2 vuotta niin kuin odottanut ylipäätänsä kristityltä. Mä olin miettinyt jo niin kuin aiemmin, että nämä kaikki kirkkonautat ovat sen verran pahasti harhassa, että kyllä tänne tarvittaisi vielä kunnon puhdistus, kunnon sellainen, että opitaitaan paikalleen ja että niin kuin monia asioita mua häiritsi todella paljon, niin kuin, että en saanut silleen kokonaisuutta sanoa, mutta siis mulla oli semmoinen ajatus, että pitäisi tulla joku semmoinen, mikä tavallaan niin kuin jatkaa uskon puhdistusta. Ja sitten mä kuulin tästä adventikirkosta, että tämä on just se, että se idea perustuu siihen, että se on jatkanut uskon puhdistusta. Ja sitten kun mä kuulin kaikkea, että on sapatti palautettu ja esimerkiksi erilainen näkemys helvetistä, erilainen näkemys siitä Jeesuksen veden muuttamista viiniksi ja kaikkea tällaista, niin kaikki jotenkin, se oli kaikki niin kuin, se kokonaisuus oli niin sellainen, mä heti, että tässä on se, tässä on se totuus, mitä mä oon etsinyt, tässä on se, niin kuin, sitten kesällä mä liityin adventikirkkoon ja kävin myöskin niin kuin adventikistien kasteella, että ennen mulla oli vapaakirkon kaste pohjalla, niin. Ja tämä on niin kuin ensimmäinen sellainen kirkkokunta, mihin mä voin niin kuin, mulla on heti niin kuin, mulla on erilaisempi olo niin kuin, että miten mä sen kiteyttäisin sanoiksi, on se, että niin kuin, tänne niin kuin, ja se, mikä muissa kirkkokunnissa oli just se ongelma, oli se, että mä en oikein kehdannut kutsua ihmisiä sinne. Mä en pystynyt samalla tavalla evankelioimaan ihmisiä, koska mä en niin kuin, mä koin, että jotakin on niin pahasti vialla, että mä en vaan ollut oikein, sitä on vaikea selittää. Se on vaan se, että sit kun löytää sen adventiseurakunnan, niin se, mulle se oli niin iso asia. Se oli niin mullistava asia, koska se oli niin kuin, että sanatkin häviää, niin mä osaan ja sanoa enempää. Mutta toivottavasti saitte ideasta kiinni. Kiitos.
No niin, mä olen huomannut, että me lauletaan näitä vanhan ajan herätyslauluja. Ja mä olen jakanut tässä 2 monistetta ja otetaan tuo 1 tuossa. Hengellisiä rauhoja. Tää
on niin. Kun ne kestävät.
Ei kun tuolla. Vielä, anna tämä vaan lisää.
Ja mitä?
Mä vähän kerron tästä 1. Hengellisiä vanhoja lauluja. Siinä on numero 1. Mä olin semmoinen pikku poika, ja meillä kotona pidettiin lauluharjoituksia. Niin mä tämän laulun muistan siltä ajalta. Siellä oli yksi semmoinen Kalle Puhakka-niminen kaveri Maniskan kanssa, joka säesti ja tätä laulua. Ja en tiedä, tämä on minusta hyvin kutsuva, oikein mukava laulu. Semmoinen puhutteleva laulu. Oletteko koskaan kuullut? Lähdetkö sä kanssamme nyt taivaaseen? Tällainen melodia mulla oli, en tiedä, voin vähän tuonne. Lähdetkö sä kanssamme nyt taivaaseen? Rienteletkö taivaan Jerusalemiin? Jeesus. tahtot kohtataa. Katso, että lampusi on kunnossa. Jeesuksen jos kerran tahtot kohtataa. Katso, että lampusi on kunnossa. Maailman turhuus houkuta ei laisinkaan. Maailman riemut meille liian halpaavat. Kaikki muu pois säipyy, yhtä kaipailen. Kokonansa olla oma Jeesuksen. Kaikki muu pois häipyy, yhtä kaipailen. Kokonansa olla oma Jeesuksen. Sielusinta ompi veri Jeesuksen. Älä enää kulje synnis leikkien. Liian kallis oot sä lapseks maailman. Luokse Herran käyhän tarjo armoaan. Liian kallis oot sä lapseks maailman. Luokse Herran käyhän tarjo armoaan. Moni alkoi taistelunsa riemuiten. Muttei koskaan saapunutkaan taivaaseen. Lampunsa se sammui, rakkaus kylmeni, kun ei kaikkeaan hän tuonut uhriksi. Lampunsa se sammui, rakkaus kylmeni, kun ei kaikkeaan hän tuonut uhriksi. Soturilla Herran täällä ei lepoa. Voittaaksensa kruunun hän saa taistella. Siksi karitsalle riemuin laulamme. Kohta loppuu taistelumme vaivamme. Siksi karitsalle riemuin laulamme. Kohta loppuu taistelumme vaivamme.
Tämä on yksinkertainen laulu, mutta tässä on sanomaa. Ja siinä on semmoista käytännön sanomaa. Se on kutsu, lähdetkö se kanssa. Ja mä muistan, että silloin se sytytti. Jo pikkupoika. Siinä oli jotakin tässä laulussa. Otetaanpa tuossa tuo toinen paperi. Siinä teillä on kaksi. Ja toinen vanha laulu, todella vanha laulu, on tämä vitonen. Ootte sitä koskaan kuulusta? Siinä on kysymys ja vastaus. Toinen porukka kysy ja toinen vastaa. Mutta me nyt vastataan ja kysytään. Tämä on hyvin reipas.
Sano, minne kulkos riemuinen on, Sionin kaupungin iloon. Miksi laulos kaiku riemuinen tuo, käyn kotiin isän luo. Kotihin, kotihin, uuteen Jerusalemiin. Siellä laulu kaiku vapahana oi, taivallinen sävel soi.
Taas vähän ylempää. Toinen porukka kysyy.
Kuinka tietää nähdään pimeydessä, Herra itse johtaa hengellään. Synti kulkua eikö estä voi, eihän auta vartioi. Kotiin
polku vaikea väsytä. Saan levon elon lähteellä. Yö synkkä eikö matkalla. Ei Herra valona. Kotihin, kotihin. Uuteen Jerusalemiin. Sille laulu kaiku vapahana. Taivallinen sävel soi. Mikä palkka kerran taistoista, ilo isän valta kunnassa. Onko sija isä kodissa, on seura matkalla.
Eikö ollut reipas laulu? Siis tämä systeemi on se, että toinen kysynää ja toiset vastaa. Tässä, nyt me kysyttiin ja vastattiin. Otetaan vielä tuo nelonen. Osaatte sitten riemulauluin me edespäin täällä kuljemme.
Elsan ja Aino vanhoja.
No niin. Otetaan. Vähän korkeaa.
Riemulauluin me, eespäin täällä kuljemme, hetkinen niin käymme kotiin. Yö jo vaihtuvi ilon ikipäiväksi, hetkinen niin käymme kotiin. Vielä hetkinen, lyhyt hetkinen, niin jo Herran tarhassa olemme työssä toimessa, hetkinen niin käymme kotiin. Hänen armossa meillä on voimainia, hetkinen niin käymme kotiin. Vielä hetkinen, lyhyt hetkinen, niin jo myrskyt pähtyvi. Silloin kohdata saamme sulorannalla, hetkinen niin käymme kotiin. Tietä viittomme parhamatkalaisille, hetkinen niin käymme kotiin. Hyvyys hellyys vain meistä tulvi kohonain, hetkinen niin käymme kotiin. Vielä hetkinen, lyhyt hetkinen, niin jo myrskyt päättyviin. Silloin kohdata saamme sulorannalla, hetkinen niin käymme kotiin. Ystävä, joko vielä ehdit sä, hetkinen niin käymme kotiin. Jeesus saapuvi, merkit siitä kertovi, hetkinen niin käymme kotiin.
Laulettiinko me lepo ottavi? Ei. No sit lauletaan se.
Lepo ottavi, huolet taakat kirkovi, hetkinen niin käymme kotiin. Kyynel kuivata kaupungissa taivahan, hetkinen niin käymme kotiin. hetkinen, lyhyt hetkinen, niin on myrsky päättyviin. Silloin kohdata saamme sularannalla, hetkinen, niin käymme kotiin.
Reippaita lauluja, eikö ole? Ei niitä paljon enää lauleta. Mutta vielä lauletaan tässä. Otetaanko tämä kolmonen täältä ykköspaperista? Nuoret tykkäs tästä laulusta valtavasti. On kaita tieni ja majani pieni. Tämä on semmoinen oikein reipas.
On kaita tieni ja majani pieni, ei mulla kultaa, ei aarteita maan, vaan taivahassa saan kodin mä uuden, ja kulta teitä mä käydessään on koti mulla, kun käyn yli vuorten, maan uoruuden, missä vanheta ei kyyneleitä, kun kuljen kulta teitä, ja päiväkään siellä laskee.
Menikö liian ylhäältä, otetaan vähän matalamaan.
Kun myrskyt pauhaa ja kaipailen rauhaa, kuin muukalainen mä taivalla vaan. Ei kotimaani oo alhaalla täällä, maas ylhäisessä mä kodin saan. On koti mulla, kun käyn yli vuorten, maan nuoruuden, missä vanheta ei. Ei kyyneleitä, kun kuljen kulta teitä, ja päiväkään siellä laskee. Ja toivo taivaan, tuo lohtua vaivaan, en köyhä sentään, en onnetonkaan. Mä riemu mielin, mun tietäni kuljen, ja kruunun kerran mä siellä saan. On koti mulla, kun käyn yli vuorten, maan nuoruuden, missä vanheta ei. Ei kyyneleitä, kun kuljen kulta teitä, ja päiväkään siellä laskee.
Miltä tuntuu vanhan ajan herätyslaulu? No niin. Tämä kakkonen on niin kova laulu, että lauletaan ihan lopussa, mutta otetaan vielä toisesta paperista. Ja tämä oli oikein semmoinen minun tuttu, oikein tämä kitarakuorolla, tämä numero 6. Kitarakuoro laulu, sitä laulua. Monta kitaraa oli soittamassa laulua. Kuka muistaa, jos painaa mieltäsi murheen maat? Se on sinun oikein. Mistäkään näinlaista tilaa?
Jos painaa mieltä,
tämä menee liian ylhäältä, tämä on vähän olemalla. En tiedä, voisi se sittenkin mennä tuosta kohtaan. Koitetaan.
Jos painaa mieltäsi murheet maan, Jeesus on auttaja parhain. Vaikka sun ties tällä suljetaan, niin katso hänen vain. Auttajamme uskollinen verraton, aina taisteluissa Herra Jeesus on. Hän oli kiusattu niin kuin me, mut voiton sai.
Tai täällä mä otan lamalta.
Kun toska ankara ahdistaa, Jeesus sua ymmärtää silloin. Hän sinun kuormasi kirvoittaa, hän kaiken muuttaa voi. Auttajamme uskollinen verraton, aina taisteluissa Herra Jeesus on. Hän oli kiusattu niin kuin me, mut voiton sai. Jos olet hukannut voimasi, hän tahtoo jälleen sen antaa. Silloin sä seisot kuin soturi, mi voiton saavuttaa. Auttajamme uskollinen verraton, aina taisteluissa Herra Jeesus on. Hän oli kiusattu niin kuin me, mut voiton sai.
Siinä oli hyvä sanoma ainakin. No niin, nyt mä ajattelin pikkusen puhua ja sitten me jatketaan vielä. Tässä näissä lauluissa on vähän sellainen sanoma, joka on yksinkertainen. Ja tiedättekö, tämä koko pelastuksen sanoma on liian yksinkertainen, että ihmiset hyväksyisivät. Me tuossa justiin Vienon kanssa siitä puhuttiinkin. Nimittäin Vieno sanoi, että hänen turvansa on ainoastaan yksi Raamatun jae. Sanoppa se oikein nyt vielä.
Niin Jumala on maailmaa rakastanut, ei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi,
vaan saisi iankaikkisen elämän.
Niin, nyt tämä uskoasia on vaan nyt, joka sotkee. Paholainen haluaakin tulkita sen aivan toisella tavalla kuin Raamatussa se esitetään. Tämä uskosana tulee, tiedättekö, meillekin länsimaihin, tänne Pohjolaan ja Eurooppaan. Niin oikeastaan kreikkalaisista maailmasta. Ja usko ei kreikkalaisille koskaan ollut samanlaista kuin se oli hebrealaisille. Kreikkalaisten piti aina ymmärtää asiat ennen kuin he usko. Onko siinä tämä tuttua? Kreikkalaisten piti niille, että piti selittää asia ennen kuin se meni järkeen. Mutta hebrealaisille, koska se sanottiin, se oli näin. Te huomaatte sen luomiskertomuksesta. Miten se Raamatussa alkaa? Se oli hebrean kielellä. Ensimmäinen lause, Raamatus.
Alussa.
Ja miten tapahtui? Alussa.
Jumala loi taivaan.
No niin, se oli siinä sanottu. Ei selitetty, miten se loi. Mutta sitten kun Jumala ajatteli myöskin vähän tällaista kreikkalaismielistä ihmistä, niin hän toisessa luvussa, ensimmäisen Moosekirjan, selitetään, miten se oikeastaan tapahtuu. Ja tietysti myöskin selitettiin enemmän. No tämä pelastuksen tie Raamatun mukaan on hyvin selvä. Te muistatte, kun filippiläiselle vanginvartijalle Paavali ja Silas sanoi, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut ja myös sinun perhekuntasi. Kuka haluaa, että koko perhekunta pelastuu? Eikö me rukoilla tämän asian puolesta?
Amen.
Tiedättekö, minua joskus masentanut. Mä nyt kerron teille. Mä olen 7. lapsi meidän perheestä. Suurin osa meidän suvusta on jumalatonta. Ikävä kyllä. Mä olin tuossa hautaamassa mun vanhinta veljeäni. Ja mä ajattelin, hän oli semmoinen uskova, mutta mä tiedän millä tavalla uskoa, mutta hän usko oli. Ja siinä takana Ja ympärillä oli paljon nuoria ja ihmisiä ja siellä itkettiin tietysti, kun pappa nukkui pois. Kyllä meitä itkettää se. Mutta mä olin surullinen siitä, että noin 50 ihmistä, jotka hänen sukuunsa kuului, hän oli iso perhe, lapsia, lapsen lapsia, kaikki puolisoita, nuoria. Ei kukaan minun tietääkseni ole uskossa. Ja me ollaan mun äidin kanssa rukoiltu, äiti rukoili paljon, jo mainitsi joka ilta. Ja sitten kun äiti nukkui pois, niin se oikeastaan siirtyi minulle tämä asia. Se oli semmoinen aukko, jonka mä täytin ja mä olen rukoillut heidän puolestaan. Ja mä odotan vaan, että milloin se Jumala vastaa. Eihän me voida ketään ihmistä käännyttää ja saada uskoa, ootko se muistanut sen? Se on ihan turha meidän käännyttää, silloin niistä tuleekin käännynnäisiä. Ja tämä on se joka virhe, joka tehdään. Usko tulee mistä? Jumalalta. Ja mikä kautta?
Jumalan sanan kautta.
Sanan kautta. Ja tiedättekö siellä roomalaiskirjeen 10. luvussa, jos tämä jae on, mihinkä se viittaa, mistä se usko tulee? Avatkaa roomalaiskirjeen 10. luku. Nyt tämä aukeni aivan eri tavalla mulle. Siis ensiskin täällä jae 17, roomalaiskirjeen 10 ja 17. Ja oikeastaan 16, 15 on oikeastaan jo. Lähdetään tästä lukemaan.
Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Mutta kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuulijaisia. Jesaja sanookin, Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme? Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.
No niin. Mihinkä tässä viitataan, mihin pitäisi uskoa? Tässä sanotaan ihan selvästi. Evankeliumi. Tiedättekö jo Paavalin aikoina, ja alkuseurakunnassa tapahtui evankeliumin sanomasta luopumista. Ja katsotaanpa Kalattalaiskirjeen 1. luku. Täällä Paavali ihmettelee, me ollaan tutkittu Kalattalaiskirje, että Kalattalaisseurakunta oli hyvä esimerkki siitä. Mutta tällaisia seurakuntia on tänään paljon kristillisessä maailmassa, jotka toistaa tätä kalattalaisten virhettä. No niin, täällä jakeesta 6. Paavali sanoi, olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät. Ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme. Vaikkapa me itse, tai vaikka taivaan enkeli, hän olkoon kirottu. Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut. Jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu. Yritänkö minä tässä vaikuttaa ihmisiin? Tai kuka ties Jumalaan? Pyrinkö olemaan ihmisille mieliksi? Jos vielä pyrkisin miellyttämään ihmisiä, en olisi Kristuksen palvelija. Huomaatteko? Paavali puhuu jo evankeliumista, joka on toinen evankeliumi, ei kuitenkaan ole toinen. Mitähän tällä oikein tarkoittaa? Mä kerron teille yhden kokemuksen. Tässä muutamia vuosia sitten mä olin Kallioniemen raamattuleirillä. Onko teistä ollut joku siellä? Ihania leirejä ja totuuksia julistetaan ja mä olin siellä myöskin yhtenä puhujana. Mutta siellä oli yksi meidän pastorimme, Minä viitin nimiä mainita, ja hänellä oli sellainen otsikko kuin 7 askelta Jeesuksen luo. Mä vähän hämmentynyt olin. Mä sanoin, että menin kuuntelemaan, mitä hän näille raamattuoppilaille oikein puhui. Ja nyt mä myönnän, että kerron teille. Kun hän rupesi sitä puhetta puhumaan, hän oli päässyt puoleen väliin, niin minua rupesi niin paljon ahdistamaan. Mun täytyy lähteä sieltä peurupiiristä pois. Tarvitaanko 7 askelta Jeesuksen luo? Hän selitti tarkkaan, mitä meidän pitää tehdä, että me päästäisiin Jeesuksen luokse. Raamatullisesti. Mulle tuli mieleen laulu, tule niin kuin olet vaan. Muuta hän ei vaadikaan. Siis mä luulen, että tämä usko, siis tämä tekojen kautta pelastumisusko on luikerellut moneen kristilliseen seurakuntaan. Ja sehän esiintyy ihan lammasten vaatteissa. Kerrotaanko ne hyviä tekoja ja kuinka se on tärkeää. Ja ennen kaikkea, tiedättekö, nyt minua on oikein kolahtanut tämä, että ollaanko me lainalla vai ollaanko me armon alla? Nimittäin Paavali ihan selvästi siellä roomalaiskirjeen 6. luvussa, jakeessa 14, sanoo, te ette ole lainalla, vaan te olette armon alla. No ollaanko me armon alla sitten? Vai ollaanko me lainalla? Mikä se paljastaa, että kuka on armon alla ja kuka on lainalla? No niin, hyvä, mä selitän tämän. Nyt tarkoittaako se sitä nyt, kun sä lähdet tuohon liikenteessä ajamaan, että sinun täytyy ajaa vasenta puolta vai oikeita puolta?
Tällä en tiedä, mulla ei ole korttia.
No niin, mutta tiedätte, tämä on yksi liikennelaki. Sanoo selvästi, ja meidän täytyy alistua, koska lakihan suojelee ja varjelee. Ei se sitä varten annettu kiusaamaan meitä. No niin, tästä mä puhun lisää. Mutta mitä se Paavali tarkoitti, että te ette ole lainalla, vaan te olette armolla? Mitä hän sillä tarkoitti? Nyt mä meinaan sen teille selittää. Otetaanpa ensimmäinen asia roomalaiskirjeen 8. luvussa. Avatkaapa roomalaiskirje. Ja nyt on hyvin tärkeää, että me ymmärretään, mikä oli lain tehtävä ja tarkoitus. Mutta jos luetaan vaikkapa 3 ensimmäistä, että kuka voisi lukea tuossa, niin auttaa tätä.
Mikään tarkoitus huomioon ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Heinen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näin vapautunut sinut synnin ja kuoleman laista. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmentuneen luonnon vuoksi voitettu. Syntien sovittamiseksi hän äitittäni oman poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomisi ihmisessä ihmisten.
Ei voi vielä jää 4.
Jotta meissä, jotka elämme hengessä, emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatiman vanhusta.
No niin, hyvä. Siis tässä ensin sanotaan, että mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Mikä perusteella ihminen joutuu kadotukseen? Roomalaiskirjeen 6:23 Paavali on sanonut, synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Roomalaiskirjeen 3. luvussa jae 23, se on helppo muistaa, 6:23, hän sanoo, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Jos me nyt mietitään, minkä tähden se Jeesus tuli tänne maailmaan. Siis Jumalan poika tuli ihmiseksi. Mikä oli syy, että hän tuli tänne maailmaan? Miten se Raamattu vastaa tähän? Katsotaanko joku jae? Ihan. Avataan ensimmäiseksi Johanneksen evankeliumin 1 ja 29. Mä nyt pidetään nyt pieni Raamatun tutkistelu tässä. Mitä se Johannes Kastaja sanoi, kun hän näki Jeesuksen? Kuka lukee?
Katsotaan Jumalan taista, joka ottaa pois maailman syntiä.
Siis mitä Jeesus tuli tänne tekemään?
Ottamaan pois syntiä.
Onnistuuko hän tässä tehtävässä vai onko se jollakin tavalla kesken?
Kyllä se on kesken. Mä luulen.
Nyt Jeesus sovitti synnin. Mutta tietysti se, kun hän tulee toisen kerran, niin hän poistaakin sen synnin. Mutta nyt on semmoinen asia myöskin meillä, että luetaan muutamia muita Raamatun paikkoja tässä asiasta. Nyt kun Maria odotti, muistatteko Jeesusta? Ja ajattele, Joosef oli kihlannut nuori Maria. Yhtäkkiä hän näkee, kun vatsa rupeaa kuulkaa pullistumaan ja Marjalla, ja hän rupeaa ihmettelemään, että mitä ihmettä? Onko tämä Marja käynyt vieraissa tai mitä tässä nyt on tapahtumassa? Ja hän aikoo hurskaana miehenä salaisesti hylätä Marja. Niin, täällä Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jakeessa 21, enkeli ilmestyy hänelle ja sanoo, pitäisi Jeesus tulee myös tekemään. Luetaanpa. Matteuksen 1:21. Tai 20, oikeastaan voi lukea.
Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyy yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siintynyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan, joka sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus. Sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.
Oli. Ja sitten tähän viittaa Vanhan testamentin ennustukseen juuri tästä asiasta. Hän pelastaa siis kansansa heidän synneistään. No niin, sitten katsotaanpas vielä ensimmäisen Johanneksen kirjasta. Täältä luvusta 3 jäi 8. Täällä puhutaan nyt tästä synnistä. Kuka lukee? Ensimmäisen Johanneksen 3 ja 8.
Joka tekee syntiä, on paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teon.
Eikö se ole mielenkiintoista? Että hän tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Mikä oli muuten tämän kiusaajan ja paholaisen suunnitelma ihmiskunnalle ja Aadamille, Eevalle ja meille kaikille? Mikä on sen suunnitelmassa? Mitä se paholainen haluaa?
Että me oltaisiin vaihtu puolueetta häneen.
Kyllä. Mm-hmm. Ja mitä hän...
Ikuinen ero Jeesuksesta Kristuksesta.
Kyllä. Ja mitä toisissa mä etsin yhtä sanaa. Mikä?
Hän...
Niin, hän haluaa tuhota meidät. Ja... meillä ei ole taisteluverta ja lihaa vastaan, toista ihmistä sanoo Paavali, vaan meillä on taistelu näitä pimeyden voimia vastaan. Mä en tiedä, ootko sä huomannut, kuinka paholainen hyökkää sinua vastaan, kun sä todella uskot, olet uskovainen. Siis mä olen huomannut ihan fyysisesti, paholainen ei tykkää minusta ollenkaan. Kun mä korotan Jeesusta ja hänen ristiään ja puhun tästä pelastusasiasta. Mä kerron ihan pienen esimerkin. Mä tiedän, että te, jotka ajatte autoa, mä ajan aika paljon siellä Suomessa autoa vielä. Niin kun mä tulen yhteen määrättyyn risteykseen sieltä Murlasta päätielle, siellä on aika vähän liikennettä siinä kohdalla. Mutta aina kun minä usein ajan siihen, niin tulee auto oikealta, tulee vasemmalta ja kääntyykin joskus yksi auto, kolmekin autoa minua vastaan. Ja mä oon ihmetellyt, mitä ihmettä justiin kun minä siihen tulen, niin pitää tämmöinen hirveä liikennesähläys olla. Jos mä olen huolimaton, niin tulee kolariin. Ja tiedättekö, Jumala on, tai paholainen on koittanut tappaa minut ainakin selvästi 6 kertaa, varmasti, varmaa kuolema. Mä voin todistaa. 4-vuotiaana jo putosin satama-altaaseen. Te tiedätte, isot laivat minne menee. Semmoiset jyrkät jutut, pari metriä betonia. Siitä ei kukaan pääsisi ylös. 4-vuotiaana. Toiset pojat huusi apua, pikkupoika putosi mereen. Niin juuri sillä hetkellä Jumala lähetti enkeli mun pelastamaan. Juuri eihän siellä aja moottoriveneet siellä satama-altaassa. En mä tiedä mitä. Siinä meni moottorivene. Oliko luvaton, en minä tiedä. Mutta siinä ajoi ja just sillä kohdalla. Ja sieltä hyppäsi mies ja poimi mut sinne veneeseen. Mä muistan, mä olin veden alla ja siellä jossain on syvässä. Mutta hän sukelsi ja pelasti. Se oli ihan ihme. Ja toi ranta. Mitä se siellä ajelee satama-altaassa moottori? No niin, emme tiedä. Joka tapauksessa.
Pekka, no? On melkein samanlainen kohta, että mä putosin Hollannissa kanaliin.
No niin. Ensin
hukkua.
Kyllä. Tuota sitten, oletteko ollut koskaan sellaisessa tilanteessa? Mä nyt yhden vielä toisen teille kerron. Kun makaatte auton alla, auto sätkii, pää on alaspäin. Ja bensa lirisee korvan juuressa siinä ja kuulen huudon, älkää menkö sen auton luokse, se voi räjähtää minä hetkenä hyvänsä. Ja me olen siellä auton alla puristuksessa. Näin on mulle kävi, mutta ajatelkaa miten mä pelastuin siitäkin jutusta. Mä oon ihmetellyt. Meidän perässä ajo punaisen ristin ensiapu kilpailusta autot. Se oli kilpailu loppu. Ja he sai heti ruveta harjoittamaan pelastustoimintaa. Sinne tuli yksi mies, se joka huusi sen, älkää menkö, koska se näki. Auto sätkyi ja oli bensa, mä tiedän, oli bensalakon aika ja mulla oli kalistereita siellä sisällä autossa ja se oli lentänyt ulos. Niin hän tuulotti ison puun ja nosti sitä autoa ja sanottu nopeasti pois sieltä. En mä tiedä, mulla jotain kylkiluita oli mennyt, mutta mä tulin sieltä ulos. Ja sitten hän itse sammutti sen moottorin. Rohkea kaveri. Eikä se räätä. Joka tapauksessa se oli sellainen hetki, kun kävi kuin filminauha tuolla mielessä. Kun mä makasin, enkä voinut tehdä mitään. Mä voisin kertoa 4 muuta ihan tarkkaa, mutta nyt ei... Siis mä vaan olen sitä mieltä, että paholainen vihaa ja koittaa surmata Jumalan lapsen. Ja kun hän onnistuu, siinä hän estää tämän evankeliumin todistamisen. Että Jeesus on sovittanut ja pelastanut teidät ja hankkinut ikuisen elämän teille kaikille maailman ihmisille. Uskotko sä näin? Ihanko tolle... Joku sanoo puljukolle tai varkaalle ja murhamiehelle. Onko hänellekin jo hankittu ikuinen elämä? Onko? Vai pitääkö hänen jotakin tehdä itse ansaitakseen ja hankkiakseen sen? Katsokaa, tässä on se tekojen kautta pelastumisasia. Ja se luikertelee salaperäisesti kristillisiin seurakuntiin ja vie meiltä rauhaan. Luetaanpa Roomalaiskirje 5:1. Nyt. Mä en tiedä, mitä sun käännöksessä sanoo, mutta minulla on hirveän hyvä käännös tässä mun raamatussa. Luetaanpa Roomalaiskirje 5:1-3. 1-3. Roomalaiskirje 5. luku. Kuka lukee?
Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme vanhuskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän arvoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä.
Ja niin edelleen. Eikö se ole mahtava jae? Kuka on tehnyt meidät itselleen kelpaavaksi ja ymmärrättekö sana vanhuskas? Mitä se merkitsee? Monet ei ymmärrä ollenkaan. Se on sekä hebrean että kreikan kielessä, varsinkin kreikan kielessä. Se on se tilanne, kun tuomari, kun te tiedätte, kun tuomari asettaa syytteeseen ihmisen, ja sitten valamiehet menee tarkastelemaan, onko hän syyllinen tai syytä. Sitten he julistavat sen, mitä he ovat neuvotelleet. Ja tulee syytön. Se on sama sana, vanhuskas, kreikas. Se on syytön. Voidaanko me olla syyttömiä, me ihmiset, jos kaikki ovat tehneet syntiä? Ei. Me ei voida olla syyttömiä, ja sen tähden Raamattu julistaa, Jeremia julistaa, Kristus on meidän vanhuskautemme. Tämä on mahtava ilo, sanoma ja uutinen. Me voidaan aina turvata hänen. Kun tästä viisasteltiin kreikkalaisessa maailmassa, avatkaa ensimmäinen korintolaiskirjeen, nyt ensimmäinen luku. Tästä siis viisasteltiin ja sanottiin, että kuinka nyt ihminen voi kelvata Jumalalle. Tiedättekö, että siellä Kreikassa oli kymmeniä eri jumalia. Ja jumalat kuvattiin ihan toisella tavalla kuin hebrealainen jumala oli kuvattu. Eeva-Liisa luetti psalmista 36 alussa. Mitä jatkuvasti sanotaan? Hän teki sitä ja sitten me sanottiin yhdessä. Hänen armonsa
kestää iäti.
Niin. Uskotteko te sen? Paholainen haluaa, että me uskotaan. Me ollaan niin pahoja, me ollaan tehty niin paljon väärin. Vaikka ollaan uskoviakin. Ei se kestä. Se loppuu. Älkää uskoko hänen valheitaan. Jumalan armo kestää iankaikkisesti. Etenkin sairauden kohdatessa, te varmaan me kaikki ollaan oltu sairaita, mutta tiedättekö Paavali, muistatteko, hänellä oli tämmöinen pistinlihasta, josta hän valitti. Sanotaan paholaisen henkilö oikein lusikoi häntä, en tiedä mikä oli, joku sanoo huono näkö, silmäsairaus, en tiedä mikä se oli, miten se lusikoi. Ja hän rukoili, ottaa pois tämä pistin, paranna minut, niin mitä se Jumala vastasi?
Minun
armossani
on sinulle
kyllä. Minun armoni riittää sinulle. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta menettäisi sielunsa liiakkaikkisen elämän. Tämä on se sanoma, joka meidän tulee muistaa. Nyt on hyvin tärkeää, että me muistetaan. Otetaan ensimmäinen korintolaiskirja nyt auki. Me luettiin toisesta luvusta se teksti ja kohta tulen siihen. Mutta nyt Paavali panee ajattelemaan nämä Korinton seurakunnan jäsenet. Ja täällä jo jakeessa 21 ja 20, luetaanpa pikkusen siitä. Hän sanoo, että mitä se... Tai niin, oikeastaan jae jo 18 aloittaa tämän oikein ihanan tämän jae. Luetaanpa siitä muutama jae.
Mikä jae?
Ensimmäinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku jakeesta 18, luetaan sitä enemmän.
Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kartukseen. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaiden viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat ja oppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne uskovat, ne jotka uskovat.
No niin, Nyt Paavali tässä pohjustaa asian. Ja hän sanoo, että tämä meidän ymmärryksemme ja viisautemme ja muu, niin oikeastaan erottaa meidät Jumalasta, koska me ei uskota häneen ja luoteta häneen. Se luottaminen on paljon parempi sana kuin ymmärtäminen, eihän me Jumalaa ymmärretä. Ja Jumala koetetaan ymmärtää. Mulla yksi veli Sri Lankassa, suomalainen, muuten veli ei viitti nimeä mainita. Hänellä on semmoinen asia mielessään, että ei saa Jeesuksesta tehdä mitään kuvia. Mutta lapsille on aivan mahdotonta, buddhalaisille lapsille ja muille, kertoa Jeesuksesta ilman jotakin kuvia. Ja eihän kuvia palvota, eihän me palvota niin kuin buddhalaiset. Hän sanoo, että siellä on ne buddhan patsaita, buddha seisoo, buddha istuu ja buddha makaa ja siellä on kultaa ja hopeaa. Onko teistä kukaan käynyt koskaan semmoisessa buddhalaisessa maassa? Taimaakin on aika hyvä. Te tiedät, siellä palvotaan todellakin näitä patsaita. No eihän me nyt, jos Jeesuksesta tehdään ihmisenä kuva, eihän sitä me ajatella Jumalaa. Kukaan tiedä, minkä näköinen Jeesus oli. Me olemme puolustaneet, totta kai meidän pitää lapsille näyttää, että tämmöinen ihminen on elänyt ja hän on Jeesus, tuli ihmiseksi Jumalan poika. Eikä siinä mitään väärää ole. Ja huomaatteko, että hän joskus viittaa siihen, että älä tee itsellesi Jumalan kuvaa. Äläkä mitään kuvaa, älä palvele se käsky. Me sanoo, että kuule, sä itse teet itsellesi Jumalan kuvan. Sä itse mielessäsi teet sen. Ei sitä tarvitse tehdä paperille. Jos sä vastustat sitä, että me kerrotaan Jeesuksesta lapsille ja muille tällaisen havaintovälineiden kautta. Mä en tiedä, tää on tämmöistä tulkintaa. Mutta huomatkaa nyt, mitä juutalaiset vaativat ja mitä kreikkalaiset uskovat. Jatketaan jakeesta 22. Ensimmäinen luku jäi 22. Kuka lukisi?
Juutalaiset vaativat ihmetekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta.
Et jatka.
Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta. Mutta kutsutuille niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus.
No niin, mahtava. Ja sitten hän vetää yhteenvedon jakeessa 30, ja luet vielä ja 31.
Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee.
Aamen. Jeesus tuli tänne maailmaan, minkä tähden? Ottaakseen meidän syntisten ihmisen paikan ja sovittaakseen meidät Jumalan kanssa. Olette sitten nähneet sellaisia piirrosta, jossa on kuilu, ja siinä on taivas, ja sitten on kadotus, ja sitten on rakennettu silta, jossa lukee Jeesus. Mä oon nähnyt sellaisia piirustuksen. Ja Jeesus sanoi, minä olen tie, minä olen totuus, minä olen elämä. Ja sitten hyvin mielenkiintoisesti, jos te avaatte Johanneksen evankeliumin 5. luvun, niin hän opettaa sellaista asiaa, jota mä oon joskus pysähtynyt miettimään. 5. luku Johanneksen evankeliumissa, ja otetaan vaikka jae 23-24. Kukas lukisi? Johanneksen 5, 24 ja 20, 23 ja 24.
Jotta kaikki kunnioittaisivat poikaa niin kuin he kunnioittavat isää. Se, joka ei kunnioita poikaa, ei kunnioita myöskään isää, joka on hänet lähettänyt. Totisesti, totisesti. Se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei ollut tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään.
Se on mahtavat jakeet. Se on sinulle ja minulle ja meille, jos me uskomme häneen. Ja tämä uskoasia on just tehty monimutkaiseksi. Siis tekojen kautta pelastumisoppi aina opettaa, että meidän täytyy ymmärtää, meidän täytyy tehdä jotakin. Jumala ei ole tehnyt kaikkea, mutta Jeesus tuli ihmiseksi ja teki kaiken. Täytti Jumalan lain. Oletteko sitä ajatellut? Hän oli se, joka onnistui sen täyttämään. Ja hänen ansionsa luetaan meidän hyväksemme, kun me uskotaan. Ja nyt, jos me yritetään pelastua tekojen kautta, eli lakia pitämällä, niin me ollaan lain alla. Koska me ei kuitenkaan onnistuta siihen. Joten me voidaan turvautua, mutta ei se merkitse sitä, että me tahallaan lähdetään lakia rikkomaan. Ja mä haluan yhdellä pienellä kertomuksella tätä teille havainnollistuttaa. En tiedä, kuka teistä on lukenut Arthur Maxwellin kirjaa Ikuisia kertomuksia. Tämä kertomus löytyy sieltä. Ja se kertoo semmoisesta neekeriorjasta nimeltä Joe. Ja tehän tiedätte, että nämä orjat vangittiin ja varastettiin sieltä Länsi-Afrikasta monetkin. Ja siitä on otettu filmikin tästä kuntakintestä ja siitä suvusta. Kerran oli televisiossa vuosia sitten. No niin, joka tapauksessa nämä tuotiin Yhdysvaltoihin ja myytiin sitten markkinoilla ja toreilla. Ja se oli muuten häpeällinen toimenpide, kun myytiin. Risuttiin kaikki alastomaksi, tutkittiin tarkkaan, ajatelkaa kaikkien ihmisten nähtävissä, havattiin sulta, tutkittiin hampaat ja kaikki elimet, että onko tämä tervettä tavaraa, hyvää tavaraa. Ja se oli myytävänä, se oli hyvin häpeällinen asia. Ja tämä joe oli iso kokonen ja puuvilla pelloilla ja muualla, kun siellä kävi ne farmarit siellä ostamassa näitä orjia, niin se oli hyvä, kova hinta. Mutta joe oli katkeroitunut, totta kai, niin kuin kuka tahansa meistä. Ja niin ollen, kun sitä häntä kaupattiin siellä, niin hän koko ajan hoki sanoja, joe ei tee työtä. Saa hakata ja piskata, tehdä mitä tahansa, joe ei tee työtä. Mutta siinä torilla sitten, kun häntä myytiin, niin käveli myöskin yksi kristitty mies, rikas plantaasin omistaja. Hänen oli käynyt sääliksi näitä orjia, jotka oli ryöstettyjä. Hän oli kuullut evankeliumista tästä, kun ihmisen poika tekee teidät vapaiksi, niin te todella olette vapaat. Että tästä vapausta. Hän päätti ostaa tämän joen vapaaksi. Ja se vaati isot rahasummat ja viralliset paperit, mutta se oli mahdollista. Pohjoisvaltiot oli tehneet sen mahdolliseksi Amerikassa. Ja niin hän meni ja maksoi isot rahat ja osti sen joen. Sai semmoisen kirjan, semmoisen todistuksen, jossa oli joen nimi ja nyt joe on vapaa. Hänestä on maksettu tällainen valtava summa. Mutta hän ei kertonut sitä joelle. Ja joe lähti heti, ja hän lähti viemään sitä joea sinne omalle tiluksilleen. Ja joe koko ajan siellä vaunuissa takana, kun oli hoki, että hullu herra, joe ei tee työtä, että hullu herra. Sitten kun he pääsivät sinne tiluksille, niin hän oli pyytänyt, joe nyt tule pois sieltä valusta. Joo, ei tee työtä, sanoi joe heti. Sitten hän katsoi joeta ja sanoi, kuule, joe, en mä ostanutkaan sinua tekemään työtä. Ja otti taskustaan sieltä sen vapautuskirjan. Sanoit, kato, sun nimesi tässä. Ja siellä on summa, mikä sinusta on maksettu. Sä olet nyt vapaa. Sä saat lähteä. Mä toivon sinut pois torilta. Sä saat lähteä, minne sä haluat. Tiedättekö, mikä oli reaktio? Tämä iso kokoinen musta mies heittääntyi tämän lantaisin omistajan jalkojen juureen ja rupesi oikein, joi tekee aina työtä, herra. Rakkaus ja tämä asian ymmärtäminen panee meidät myöskin seuraamaan Jumalan käskyjä. Minulla on joskus kysytty, että jaha, sä koetat pitää sapattia sen tehdä, että sä pelastuisit. Mä sanoin, että en. Mä koitan seurata Herran käskyä, koska mä olen pelastettu jo. Evankeliumi on kirjoitettu menneessä aikamuodossa, niin kuin Pieno sanoi. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Ja milloin hän rakastanut? Ennen kuin maailma perustettiin. Tämä ei oikein selvinnyt tämä asia. Hän on jo kaiken tehnyt valmiiksi. Tämä roomalaiskirjeen 5. luku, josta me luettiin, ja hän on tehnyt meidät vanhurskaaksi. Kattokaa nyt kahta jaettavaa tästä vielä. Me haluan, että me oikein pysähdytään tämän asian eteen. Mitä se Paavali ymmärsi tämän pelastusasian? Ja 5. luku. Ja otetaan vaikka, puhu Jeesuksen kuolemasta ja jumalattomien puolesta, jakeesta 6. Roomalaiskirje 5, jae 6 ensiksi. Hän sanoo, meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Ja sitten jae 8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Kun hän nyt näin vuodattamalla verensä on tehnyt meidät, miksi? Vanhurskaiksi. Hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. Se on mahtava asia. Jumalan lapsi voi turvautua jatkuvasti, kolkata veren voimaa ja siihen, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Me olemme heikkoja ja huonoja. Me emme ole päässeet vielä täydellisesti pois siltä synninvallan alta, mutta meillä on ihana lupaus. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että mitä hän tekee? Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Martti Luther, kun hän taisteli tämän uskonpuhdistuksen kanssa, hän sai voimansa roomalaiskirjeen 1:16-17 näistä jakeista. Vanhurskas elää uskosta. Ja evankeliumi on Jumalan voima pelastuksessa. Ja tiedättekö, hän kertoo hyvin mielenkiintoisen unen. Kun hän oli siellä linnassa, hänet tuli Worpsista ja ne pelasti hänet sinne linnaan, hän käänsi Raamattua, niin paholainen hyökkäsi voimakkaasti häntä vastaan. Hän kertoo seuraavan unen. Erässä unessa hän näkee, kun paholainen tulee hänen luokseen iso kirjakäärö mukana. Ja sanoo, katsopa, tässä on kirjakäärö. Luther kysyy, mitä sinulla on tuossa kirjakäärössä? Sinun syntisi. Minun. Luepa siitä. Ja paholainen ottaa, se oli yltäpäältä täyteen kirjoitettu. Lukee ja Lutherin täytyy myöntää, joo kyllä mä oon tuohon syyllistynyt ja tuon tehnyt. Kun hän oli lukenut sen yhden kirjakäärön, niin Luther sanoi, onko tuossa kaikki, hei, mulla on tuolla toinen kirjakäärö. Toi vielä isomman. Ja lupesi sitä lukee. Lutherin täytyy myöntää, paholainen on hyvä pannut muistiin kaikki virheet. Sitten kun se oli sen lukenut, Luther sanoi, no vieläkö sulla niitä on? Kyllä on. Sitten se toi vielä kolmannen kirjakääriä. Sitten Luther sanoi, no onko tossa kaikki? No, nyt rupeaa olemaan kaikki. Luther otti taskustaa punakynän. Anna ne kaikki. Nyt pistä raksit kaikkien yli. Mitä? Pane raksit. Minkä tähden? Luepa sinä, mitä sanotaan Jaakobin kirjeen 1:7. Onko teillä Raamattu mukana? Mitä Jaakob sanoo? Eikö ensimmäisen Johanneksen kirjan, anteeksi, 1:7? Anteeksi, ei Jaakobin kirjan. Johanneksen kirjan 1:7. Ensimmäinen Johanneksen. No niin. Ja nyt tulee meille mahtava teksti. Ja tämä näytti paholaiselle. Paholainen joutui vaikenemaan. Ja pistettiin kynällä yli. Kaikki synnit. Kuka lukee?
Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
Meidän täytyy vaan vaeltaa valossa. Mikä on se ihana valo? Kolkatan veressä voima on, voimani siunattu verraton. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Eikö ole? Siis tämä on se asia. Ja Jeesus tuli tänne, jotta meillä olisi elämä ja me voisimme vaeltaa valossa. Ja se on uskomista Jeesukseen, että me katsomme häneen. Tiedättekö, jo vanha testamentti opetti tätä asiaa. Muistatteko, kun Israelin kansa teki syntiä? Tuli myrkällisiä käärmeitä leiriin ja puri ja monia rupesi kuolemaan. Ja kansa joutui hätätilaan ja huusi ja rukoili Moosesta. Niin mitä Herra sanoi Moosekselle? Otapas tanko ja laita sen huippuun, mikä? Vaskikäärme. Ja jokainen, joka on saanut käärmeen pureman, kun katsoo tuohon tankoon, niin hän elää. Mooses teki näin ja vitsaus loppui. Katso Jeesukseen! Se oli esikuva. Jeesus tuli kiroukseksi ja synniksi, jota käärme edustaa meidän puolestamme. Hänet kirottiin, Paavali sanoo, jotta meidät voitaisiin siunata. Eikö se ole mahtava asia? Ja se on tapahtunut tosiasia. Ja siihen meidän pitää ruveta uskomaan. No niin, Jumala siunatkoon ja auttakoon teitä. Nyt tämä lain alla oleminen ja armon alla oleminen, ne on käytännöllinen asia. Ja mä ajattelin, että tuossa iltapäivä seuraavassa hetkessä mä voisin kertoa tästä lähemmin, mutta eiköhän tämä riitä tällä kertaa. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaan Isä, tämä evankeliumin sanoma on ollut minulla ainakin vielä niin hämärää, mutta kiitos, että se on kirkastunut. Ja kiitos, että me voimme rakentaa sille, mitä sinä olet tehnyt, Jeesus, ihmisenä meidän puolestamme. Ja meidän uskomme on niin heikkoa ja huonoa, mutta kiitos, että otat vastaan meidät juuri tällaisena kuin olemme. Meidän ei tarvitse tehdä ja ymmärtää asioita, kun me voimme tulla jo sinun luoksesi juuri sellaisena tänäänkin kuin olemme. Kiitos, annat syntimme anteeksi. Puhdistat meidät kaikesta vääryydestä ja täytät sydämemme ilolla ja rauhalla. Kiitos, evankeliumi on voima meille pelastukseksi. Niin Herra, siunaa erityisesti tätä Tukholman suomalaisseurakuntaa täällä. Ja sinä tiedät ne jäsenet, jotka eivät ole täällä paikalla tai ovat sairaita tai missä he ovatkin. Kohtaa heitä tällä hetkellä. Anna heille taivaan siunaus. Anna se ihana tarvetti toivon. Täyttää heidän sydämensä kokonaan. Kiitos, että Pyhä Henki valloita tämän seurakunnan yhä uudelleen ja uudelleen. Ja meidät kaikki. Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin. Me voidaan siinä iltapäivän hetkessä katsoa käytännöllisiä juttuja. Nämä on hyvin käytännöllisiä. Mitä me voidaan tehdä, että eletään armon alla?
Lauletaan vielä. 240 on hyvä kehotus. Missä on hyvä meidän kaikkien paras olla? Ensimmäinen ja toinen jake. Toisessa jakeessa puhutaan juuri tästä armosta, mistä sinä puhuit. Noustaan seisomaan tämä lauluksi. Ensimmäinen ja toinen säkeistö. Jeesus ristisjuurella, suo mun pysytellä. Se on se paras paikka.